tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil Sha'rivar oyining 20-chisi. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 20-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 11-chi kunidir. Bundan 46 yil oldin milodiy 1971-yil sentyabr oyining 11-chisida Sovet ittifoqining sobiq rahbari Nikita Xrushchev olamdan o'tdi. Shurolar ittifoqi iqtisodiy va siyosiy islohotlarning otasi nomini olgan ushbu mamlakatning sobiq rahbari Nikita Sergey Yuryevich Xrushchev milodiy 1894-yil aprel oyining 17-chisida Ukrainada dunyoga keldi. U o'zining ma'lumotlarini olganidan so'ng milodiy 1917-yilda bo'lib o'tgan oktyabr oyidagi inqilob jarayonida Lenin va uning yoronlari qatorida faoliyat olib bordi. U milodiy 1929-yildan boshlab Moskvada kommunistik partiyaning kotibi bo'lib ishladi. Xrushchev keyingi yillarda kommunistik partiyaning turli lavozimlarida ishladi va Stalin o'limidan keyin milodiy 1953-yilda sobiq Sovet ittifoqining bosh kotibi mansabiga erishdi va Stalin 30 yil boshqargan mamlakatning rahbariga aylandi. Xrushchev Stalin o'limidan keyin uning shafqatsizliklarcha amalga oshirilgan jinoyatlarni fosh etishi tufayli shuhrat qozondi. Xrushchev shuningdek Sovet ittifoqi partiyasining birinchi kotiblaridan yarimini ishdan bo'shatdi. U mamlakatda siyosiy o'zgartirishlar kiritgani va Sovet ittifoqida kiritgan iqtisodiy o'zgarishlar sababli iqtisodiy va siyosiy islohotlarning otasi nomini oldi. Milodiy 1964-yillarning o'rtasidan boshlab Sovet ittifoqi kommunistik partiyasining markaziy komitetida unga qarshi fitna nayranglar boshlandi. Xrushchev milodiy 1964-yil oktyabr oyida Qrimda dam olishga borgan vaqtida milodiy 1964-yil oktyabr oyining 15-chisida o'tkazilgan kommunistik partiyasining yig'ilishi jarayonida barcha lavozimlaridan chetlantirildi. Va undan keyin Xrushchevning maxsus himoyatida bo'lgan Brejnev Sovet ittifoqi kommunistik partiyasining bosh sekretari va ushbu mamlakatning rahbari bo'ldi. Oxiri Nikita Xrushchev 7 yildan so'ng milodiy 1971-yil 11-sentyabr oyida 77 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 23 yil muqaddam Hijriy shamsi 1373-yil Sha'rivar oyining 20-chisida Eronning hozirgi zamon tadqiqotchisi va Qur'onshunosi doktor Mahmud Romyor vafot etdi. U o'z tug'ilgan vatani Eronning mazhabiy shaharlaridan biri Mashhad shahrida islomiy ma'rifat va ilmlarni o'rganishni boshladi. Doktor Romyor huquq va falsafa yo'nalishlarida o'z tahsilotlarini davom ettirdi va bundan keyin Hijriy shamsi 1356-yilda Edinburg universitetida falsafa yo'nalishida doktorlik darajasini olishga musharraf bo'ldi. U bir necha vaqt Tehron universitetining islomiy ma'rifat va ilohiyot fakultetining rahbarligi va ushbu oliy o'quv yurtining o'qituvchisi lavozimini o'z zimmasiga olgan edi. U yozgan asarlardan Tarixi Qur'on va Kashful Matolib kitoblariga ishora etish mumkin. Undan 16 yil ilgari milodiy 2001-yil sentyabr oyining 11-chisida Amerikaning o'g'irlangan musofir tashuvchi 4 samolyotidan 2-tasi Nyu-Yorkdagi 2 xalqaro tijorat markaziga va 1 samolyot esa Vashingtonda joylashgan ushbu mamlakatning mudofaa vazirligi binosiga borib urdi va 4-chi samolyot esa Pensilvaniya osmonidan nishonga olindi va qulab tushdi. Bu terroristik katta hujumda xalqaro tijorat markazining binosi qulab tushdi va Pentagon binosining bir qismi zarar ko'rdi. Bu hujumda 3200 nafar shaxs halok bo'lishdi. Bu hodisadan so'ng Amerika Saudiyalik norozi bo'lgan Bin Laden rahbarligida Al-Qoida tashkilotini mazkur amaliyotlarning mas'uli deb e'lon qildi. Bundan so'ng g'arb mamlakatlarida islombandbinlik to'lqini hamda islomiy makonlar va musulmonlarga qarshi hujum boshlandi. Amerikaning sobiq prezidenti Jorj Bush ham bu fursatdan foydalanib, terrorizmga qarshi kurash olib borish bahonasi bilan islomiy mamlakatlarga qarshi o'zining ekspansionistik va urushqoqlik siyosatlarini boshladi. Amerika armiyasi bu siyosat asosida milodiy 2001-yil oktyabr oyida Afg'oniston va milodiy 2003-yil mart oyida Iroqni ishg'ol etdi va minglab noharbiy odamlarni o'ldirib, tan jarohatlari. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.